สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Full Fee Agent How to Stack the Odds in
Your Favor as a Real Estate Professional
เป็นหนังสือสารคดีแนวธุรกิจและการเจรจาต่อรองที่เขียนสำหรับคนทำงานอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยให้นายหน้าและผู้แทนอสังหาริมทรัพย์รับมือกับการคุยยากดีขึ้นสื่อสารคุณค่าของตนอย่างมั่นใจและเลิกพึ่งการลดค่าคอมมิชชั่นเพื่อปิดดีลให้ได้การนำเสนอแนวคิดของเล่มผสมระหว่างประสบการณ์การเจรจาระดับสูงของคริสฟอสกับการประยุกต์ใช้ในงานจริงของอสังหาริมทรัพย์ทำให้เนื้อหาไม่ได้เน้นทฤษฎีลอยๆแต่เน้นวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเครียดจากการตามล่าลูกค้าที่มีโอกาสปิดต่ำและสร้างธุรกิจที่มั่นคงด้วยการรักษามูลค่าของงานตนเองไว้ตั้งแต่ต้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งราคาความสามารถของตัวเองให้ชัดตั้งแต่ต้นไม่ใช่รอให้ลูกค้าต่อรองแก่นสำคัญอย่างหนึ่งของหนังสือคือการหยุดมองค่าบริการของตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องขออนุญาตจากลูกค้าแล้วหันมาแสดงคุณค่าอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกแนวคิดนี้สำคัญมากในงานอสังหาริมทรัพย์เพราะตัวแทนจำนวนมากมักเข้าไปในดีลด้วยท่าทีลังเลรีบลดราคาหรือพยายามเอาใจลูกค้าเกินไปเพื่อหวังให้ได้งานหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้อ่านกำหนดคุณค่าและขอบเขตของตนตั้งแต่ต้นการสนทนาทั้งหมดจะเปลี่ยนโทนไปทันทีลูกค้าจะรับรู้ถึงความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและตัวแทนเองก็ไม่ต้องใช้พลังงานทางอารมณ์ไปกับการแก้ตัวเรื่องค่าธรรมเนียมแนวทางนี้ไม่ได้หมายถึงความแข็งกร้าวแต่หมายถึงความชัดเจนที่ช่วยคัดกรองคนที่เห็นคุณค่าจริงออกจากคนที่มองงานเป็นเพียงต้นทุนหนังสือจึงเน้นว่าการเก็บฟูลฟีเป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารคุณค่าอย่างมั่นคงไม่ใช่การกดดันลูกค้าประเด็น2 Tactical Empathy คือการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจก่อนจะพยายามปิดการขายเพราะหนังสือหยิบแนวคิด Tactical Empathy ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคริสบอสมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการทำงานกับลูกค้าแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการกับทุกอย่างที่ลูกค้าพูดคือการฟังอย่างตั้งใจจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าความกังวลของเขาถูกมองเห็นจริงในบริบทของอสังหาริมทรัพย์สิ่งนี้สำคัญเพราะการตัดสินใจซื้อหรือขายบ้านมักมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องสูงการอ้างเหตุผลอย่างเดียวจึงมักไม่พอหนังสือเสนอว่าก่อนจะอธิบายราคาบริการหรือขั้นตอนใดๆตัวแทนต้องสร้างพื้นที่ให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ก่อนเมื่อคนเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายเข้าใจเขาแล้วเขาจะเปิดรับข้อมูลและข้อเสนอมากขึ้นหลักการนี้ช่วยลดการปะทะลดการป้องกันตัวของลูกค้าและทำให้บทสนทนาเดินหน้าได้เร็วขึ้นหนังสือจึงให้ Tactical Empathy เป็นทักษะฐานสำคัญไม่ใช่แค่เทคนิคเสริมเพราะมันช่วยเปลี่ยนจากการพูดเพื่อชนะไปเป็นการคุยเพื่อสร้างความร่วมมือประเด็น3การคัดกรองโอกาสแบบมองความน่าจะเป็นไม่ทุ่มเวลาเท่ากันกับทุกดีลอีกมุมที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการมองงานอสังหาริมทรัพย์ในฐานะเกมของความน่าจะเป็นไม่ใช่เกมของความพยายามแบบเท่ากันทุกเคสแนวคิดการ stack the odds มาถึงการเรียนรู้ว่าบางโอกาสมีโอกาสปิดสูงกว่าอย่างชัดเจนขณะที่บางโอกาสแม้ดูน่าดึงดูดแต่แทบไม่คุ้มเวลาที่ต้องลงทุนหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้แทนเรียนรู้การแยก80เคสออกจาก20เคสเสร็จให้ได้เร็วเพื่อไม่เสียทรัพยากรไปกับลูกค้าที่ไม่พร้อมหรือไม่จริงจังผลลัพธ์ของแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่ทำงานน้อยลงแต่คือทำงานฉลาดขึ้นและคุมความเครียดได้ดีขึ้นเพราะหลายครั้งตัวแทนสูญเสียเวลาเป็นชั่วโมงกับการเตรียมพรีเซนเทชันขับรถไปพบลูกค้าและรอคำตอบทั้งที่แทบคาดเดาได้ตั้งแต่แรกว่าโอกาสปิดต่ำหนังสือจึงเสนอว่าทักษะการประเมินความน่าจะเป็นควรเกิดตั้งแต่บทสนทนาแรกๆเพื่อให้เลือกเดินต่อเฉพาะดีลที่มีเหตุผลพอจะลงทุนจริงประเด็น4วิธีลดความเครียดจากบทสนทนายากด้วยการควบคุมจังหวะและกรอบของการคุยหนังสือไม่ได้พูดแค่เรื่องการได้ค่าธรรมเนียมเต็มแต่ยังพูดถึงคุณภาพชีวิตในการทำงานด้วยจุดสำคัญคือเมื่อตัวแทนรู้วิธีคุมบทสนทนายากพวกเขาจะไม่ต้องอยู่ในภาวะลุ้นและกังวลตลอดเวลาเหมือนเดิมหลักการของหนังสือทำให้การเจรจาเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดไปเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างและคาดหมายได้มากขึ้นแทนไม่จำเป็นต้องรีบตอบรีบเสนอหรือรีบอธิบายทุกอย่างทันทีแต่สามารถใช้การฟังการสะท้อนการตั้งคำถามอย่างมีจังหวะเพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็นออกมาก่อนเมื่อปทสนทนามีกรอบที่ชัดความตึงเครียดก็ลดลงทั้งสองฝ่ายนี่เป็นประโยชน์สำคัญสำหรับคนทำงานที่ต้องคุยเรื่องเงินความคาดหวังและการตัดสินใจใหญ่ๆเป็นประจำหนังสือจึงเสนอการเจรจาในฐานะทักษะที่ช่วยรักษาพลังงานทางจิตใจ ม่ใช่เพียงเครื่องมือเพื่อปิดการขายเพราะความนิ่งและความชัดเจนมักทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงมากกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายการสร้างธุรกิจที่มีทั้งกำไรความน่าเชื่อถือและลูกค้าบอกต่อสาระปลายทางของหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การปิดดีลหนึ่งครั้งแต่คือการสร้างรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวเมื่อผู้อ่านสื่อสารคุณค่าได้ดีไม่ลดราคาโดยไม่จำเป็นจะใช้ tactical empathy อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่เกิดตามมาคือความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแรงขึ้นหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนรู้สึกว่าตัวแทนทำงานอย่างจริงใจมีความสามารถเข้าใจสถานการณ์ของเขาโอกาสเกิดการแนะนำต่อและลูกค้าซ้ำก็สูงขึ้นนั่นหมายความว่ารายได้ไม่ได้มาจากการไล่ปิดดีลใหม่ตลอดเวลาเท่านั้นแต่เกิดจากชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือที่สะสมไว้ด้วยวิธีคิดนี้ทำให้หนังสืออยู่เหนือคู่มือขายทั่วไปเพราะมันเชื่อมการเจรจาเข้ากับโครงสร้างธุรกิจโดยตรงไม่ใช่แค่เทคนิคเฉพาะหน้าผู้อ่านจึงได้ทั้งเครื่องมือเพื่อปิดงานกรอบคิดเพื่อเลือกงานที่ดีและแนวทางเพื่อสร้างอาชีพที่มีรายได้และความเป็นมืออาชีพไปพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนายหน้าเพื่อสังหาริมทรัพย์ตัวแทนขายบ้านโบรกเกอร์ก็หนังสือช่วยให้มองการขายไม่ใช่การกดดันลูกค้าแต่เป็นการสร้างความชัดเจนคัดกรองโอกาสคุมคุณภาพของบทสนทนาจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือขายทั่วไปคือมันไม่ได้สอนให้พูดเก่งขึ้นอย่างเดียวแต่สอนให้เข้าใจอารมณ์ความน่าจะเป็นและโครงสร้างของการตัดสินใจในงานอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบการผสมประสบการณ์ของคริสวอสกับการประยุกต์ใช้จริงในวงการนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าแนวแนะนำเชิงสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปผู้อ่านที่นำแนวคิดไปใช้จริงๆมักจะได้ทั้งความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นความเครียดที่ลดลงและธุรกิจที่มีคุณภาพของลูกค้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากคุณต้องการสนับสนุนคริสวอส